Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Лидерот на федералната опозиција Ентони Албанизи ја повикува Австралија да биде понаметлива во својот сојуз со Соединетите држави. УНЕСКО и Education International ги повикуваат владите да го сметаат едукативниот персонал како приоритетна група за вакцинација. За спорот со Бугарија, професорот Любомир Фрчковски вели дека во него Македонија има мал простор за маневри и вакцинацијата против COVID-19 нема да биде задолжителна за учесниците на Олимписките и Параолимписките игри. Слушајте не. Лидерот на федералната опозиција Ентони Албанизи ја повикува Австралија да биде понаметлива во својот сојуз со Соединетите држави. Господинот Албанизи го обвинува премиерот Скот Морисон што му угодувал на американскиот председател во заменување Доналд Трамп и за оштетување на односите меѓу САД и Австралија, одбивајќи директно да го критикува Трамп за потекнување на немирите во Капитол.
George Bush condemned it and called it out, and so did Boris Johnson, and so did Angela Merkel. And so did Emmanuel Macron, and so did the entire democratic world. Scott Morrison was the only leader of a democracy who seemed incapable of just saying the obvious.
Портпаролот на лабористите за надворешни работи Пени Вонг го критикуваше пристапот на господинот Морисон.
Scott Morrison has corroded the alliance by the way in which he has approached his relationship with Donald Trump. He has put his political affinity with Mr. Trump and his own political interests ahead of Australia's interests and the values in the alliance.
Независниот синдикат за образование на Австралија IEU го повикува федералното здравство Federal Health да вклучи наставници и помошен персонал во училиштата и услугите за рано детство како основни работници од првите редови во приоритетната група за вакцинирање против COVID-19. УНЕСКО и Education International ги повикуваат владите да го сметаат едукативниот персонал како приоритетна група за вакцинација. Во Соединетите држави Центарот за контрола и превенција на болести го класифицираше училишниот персонал како основни работници од првите редови за приоритетни за вакцинирање. Трет ден поред Нов Јужен Велс не забележа нови случаи на COVID-19 пренесени во заедницата. Вчера беа спроведени 20.000 тестови. Премиерката Гладис Береджиклиан по состанокот на Државниот кабинет рече дека секое укинување на ограничувањата ќе биде одложено до следната недела.
We are looking to move as closely as we can to what we had pre-Avalon. And, however, I do want to foreshadow that mask wearing in certain settings might be something we keep indefinitely until, because what we do want to do is encourage people to be able to move around as much as possible freely, resume their workplaces, travel where they need to go to. But we're also very keen to make sure what we announce is simple and holistic.
Викторија регистрира 14 последователни денови без локално стекнат случај на COVID-19. Сепак има 3 нови инфекции откриени во хотелски карантин. Викторијските власти се уште се справуваат со дебаклот во хотелскиот карантин поврзан со тенискиот турнир Australian Open. Шпанскиот играч Роберто Баутиста Агут се извини за споредбата на карантинот во хотелот со затворот. Казахстанката Јулија Путинцева на социјалните мрежи објави фотографија на која држи надпис на која пишува: "Потребен ни е чист воздух за да дишеме." И британскиот играч Јохана Конта за каналот Nine Network изјави дека повеќето играчи даваат се од себе во овие околности.
The reason we are here is to put on a show. We come to perform for you guys. We want to entertain you guys, and everybody is doing their utmost best to make whatever situation the players find themselves in, because there's some variety there as well, make it the best possible.
Шефот на Tennis Australia Craig Tiley ги повикува играчите да не се бунат по социјалните мрежи.
If you've got a complaint, come to me, blame me. Don't go out on social media and take it out on the staff, take it out on the Melbourne community, take it out on Australia. Don't do that. If you want to have a crack, give it, at least just come to me.
Двократната шампионка на Australian Open Victoria Azarenka ги охрабри своите колеги да покажат разбирање и емпатија. Председателот на Соединетите Американски држави во заминување Доналд Трамп го одржа последниот проштален говор. Господинот Трамп ги поздрави достигнувањата за кои смета дека треба да ја дефинираат неговата администрација.
From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw, from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly, and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family. I fought for our country.
Тој исто така повика на молитви за новата администрација на новоизбраниот председател Џо Бајден, но одби да го признае неговиот наследник по име.
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes and we also want them to have luck, a very important word.
Во вести од Македонија на ТВ21 професорот Любомир Фрчковски говореше за спорот со Бугарија за кој вели дека во него Македонија има мал простор за маневри. Цитат: кој е нашиот национален интерес? Можеме веднаш да кажеме сакаме да влеземе во Европската унија и темата нашиот идентитет и јазик не сакаме да ја отвораме. Тоа е нашиот национален интерес, истакна Фрчковски. Сител јави дека во скратен состав ќе се одржи предстојната средба на историската македонско-бугарска комисија. Онлайн состанокот кој е предвиден за в петок, двете земји ќе ги представуваат по 20 членови. Тие според најавите ќе се обидат да изнајдат решение за подпишување на записниците од последните три средби, кои бугарската страна одбива да ги подпише бидејќи во нив се употребува терминот Македонска комисија. Веќе на следниот состанок, македонскиот тим ќе има изменет состав. Александар Литовски повеќе не е член на историската комисија. Во телефонски разговор за Сител тој вели дека не знае од кој причини владата не го продолжила неговиот договор. На оваа и други теми од Македонија подетално во извештај по вестите. Фондацијата Healing Foundation ги повикува сите училишта во Австралија да ја вклучат приказната за украдените генерации за да им се обезбеди на учениците подобро разбирање на целосната историја на Австралија. Додека училиштата се подготвуваат за првиот термин, тие се охрабрувани да го вклучат комплетот наречен The Healing Foundation's Stolen Generations Resource Kit for Teachers and Students во нивните наставни програми. Комплетот им обезбедува на училиштата бесплатен ресурс, што ја комуницира целата историја на Австралија, народите на абориджините и островјаните на Torres Strait на безбеден и соодветен начин според возраста. Создадено е со преживеани лица од украдените генерации, абориджини и островјани на Torres Strait, родни наставници, родители, специјалисти за рано детство и писатели на наставни програми. Федералниот независен пратеник Залис Тегол ги повикува локалните совети да одржат едноминутно молчење за време на настаните по повод денот на Австралија во знак на признавање на домородните народи кои го загубиле животот по колонизацијата. Членот за Уринга вели дека писмено се обрати до Сдруженијето на локалната самоуправа до Австралија и тројцата во Австралија и тројцата градоначалници кои го покриваат незиниот гласачки електорат, барајќи од нив да размислат да го вклучат гестот како дел од признанието на земјата на нивните церемонии. Таа вели дека треба да има формално признавање на загубата, повредата и тагата што ја почувствуваа народите на првите нации во Австралија на 26 јануари. Почитувањето на човекови права во Австралија го разгледува Советот за човекови права на Обединетите нации како дел од универзалниот периодичен преглед што се одржува на секој 4 до 5 години. Земјите ќе ја испитаат Австралија и ќе дадат препораки. Веќе се поднесени некои прашања, оспорувајќи го недостатокот на напредок на земјата во намалувањето на стапките на законите за домородно затворање и притвор. Премиерката на No Fusion Wales Gladys Berejiklian изрази фрустрација и збунетост во врска со системот наречен Traffic Light System на владата на Викторија. Илјадници сиднеци останаа исклучени од Викторија и покрај тоа што нивната локална област нема откриено случај на коронавирус за еден месец. Госпоѓата Берејиклиан вели дека нема медицинска причина што ги оправдува ограничувањата на границата со Greater Sydney, додека 10 области на локалната самоуправа остануваат црвени зони. Главниот медицински директор во Австралија, Пол Кели, изјави дека дополнителните проверки и безбедносните мерки на вакцинацијата Pfizer COVID-19 нема да ја одложат незината дистрибуција во Австралија. Професор Кели вели дека австралиските власти тесно соработуваат со нивните норвешки колеги за да откријат детали за смртта на изнемоштени стари лица кои примиле вакцина. Тој вели дека медицинскиот регулатор Therapeutic Goods Administration размислува дали да ги исклучи изнемоштените стари лица од примање вакцина во Австралија.
But in Norway, in a normal week, 400 people do pass away in their aged care facilities. And so that has to be put in the context of what's happened after people have received vaccines. That needs to be looked at very carefully.
Главниот медицински директор во Австралија треба да започне со вакцинирање против COVID-19 од средината до крајот на февруари. Рударската индустрија во Австралија вети дека ќе го реши проблемот со сексуалното вознемирување. Советот Minerals Council of Australia изнесе официјална изјава за посветеност, одобрена од одборот на директори и компании членки. Мерките се одговор на извештајот на Австралиската комисија за човекови права, објавен минатата година. Во изјавата се ветува создавање на индустријска култура, што ги почитува сите луѓе, го елиминира сексуалното вознемирување и ке се грижи за сите погодени од неприфатливо однесување. Додека рускиот опозицијски лидер Алексеј Навални останува во полициски притвор, неговиот тим објави двочасовна видео истрага за она што тие го нарекуваат палата на Путин. Во него се документира голем имот на рускиот брег на Црното море, за чија што изградба тврдат дека е финансиран преку сложена корупцијска шема во која е вклучен тесниот круг на Владимир Путин. На видеото произведено и снимено пред апсењето на господинот Навални, тој тврди дека имотот е 39 пати поголем од Монако и не повеќе од милиарда долари.
Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения.
Without exaggeration, it is the most secretive and guarded facility in Russia. It isn't a country house or a residence. It's an entire city, or rather a kingdom. It has impregnable fences, its own harbor, guards, church, its own checkpoint.
Портпаролот на рускиот председател Владимир Путин Димитри Песков ги негираше обвинувањата. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,76 американски долари и за 38,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,67 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И од спортот, јапонската влада соопшти дека вакцинацијата против COVID-19 нема да биде задолжителен услов за учество на Олимписките и Параолимписките игри во Токио. Во меѓувреме, поранешниот заменик председател на Олимписките игри во Лондон 2012 година, Кейф Милс, вели дека тој би планирал за откажување доколку би бил одговорен на игрите во Токио.
Personally, sitting here looking at the pandemic around the world in South America, in North America, in Africa and across Europe, it looks unlikely, I have to say. I think if I was sitting, thankfully I'm not, in the shoes of the organizing committee in Tokyo, I would be making plans for a cancellation.
И временската прогноза за главните градови утре: Перт сончево 34, Аделаид претежно сончево и 35, за Мелбурн претежно сончево 31, Хобарт претежно сончево 23, Камбера претежно сончево 31, слично и за Сиднеј 27, односно Бризбен делумно облачно 27, за Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33, во Алес Спрингс претежно сончево 38. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.